हेलो
हेलो,
हेलो, सब बता।
हेलो। हाँ बता।
ये इंची मोहम्मद Aidil Azhar,
हाँ ये
kita dari inti dia sebaik kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
ah boleh.
Dia boleh saya tahu alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Sama sama ni lah yang saya bagi tu.
Yang blok 12323 ke?
Betul, Shah Alam.
Okay, jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Saya personal driver.
Personal driver. Di mana ke?
Dekat PJ, dekat PJ, antara PJ dengan KL lah.
Boleh saya tahu nama company ni?
My Opal Service.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat office tu?
Nak alamat penuh ke macam mana?
Yang di 196 Menara Suez Cap 1 tu ke?
Betul. Swisscape KLGW.
Okay, jadi boleh saya tahu dah berapa lama encik bekerja ni?
Kerja saya dalam 3 tahun lah.
Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih encik sebulan berapa?
Macam mana?
Anggaran gaji bersih encik sebulan berapa?
Oh, sebab gaji bersih tak banyak lah. Dalam 2.5 macam tu lah.
2 bersih lah kan? 2.5.
Kalau kasar dia tengok pada OT jugalah.
Dalam 3 lebih ada lah kan?
Kadang-kadang 4 lebih pun ada.
Okay.
Sebab OT je dia banyak.
Okay. Jadi gaji masuk dekat bank ni.
CIMB. CIMB.
Okay. Jadi nombor tempat kerja ni 010917031321 ni nombor office ke? Nombor kerani ke?
Nombor akaun saya rasa.
Sebab tadi saya ada call tapi tak dapat.
Oh, tak dapat.
Nanti minta
Okay.
inform account tu lah dengan orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi.
Okay, boleh.
Okay. Okay, itu saja. Terima kasih.
Okay, sama.